Të gjithë besimtarët duhet ta mbështesin edhe materialisht veprimtarinë e ungjëllësimit. Porositi I sot Benedikti I 16 duke pritur në Vatikan antarët e rrethit të Shën Pietrit për dorëzimin e lmoshës që njihet me emrin Oboli I Shën Pietrit. Delegacioni kryesohej nga kryetari Don Leopoldo dei Duki Torlonia. Në fjalimin e rastit, Papa vuri theksin mbi rëndësinë e pamirësisë ndaj nevojtarëve në mënyrë të posaçme gjatë kohës së kreshmëve. Në kohën e kreshmëve jemi të thirrur të lutemi, të agjërojmë, por edhe të tregojemi më të vëmendshëm kundrejt vëllezërve, posaçërisht ndaj atyre që kalojnë çaste të vështira, e t'i ndihmojmë konkretisht me gjeste veprimtari materiale e shpirtërore. Këtë nënvizoi Papa, I cili ripohoi rëndësinë e nismave shekullare, siç është oboli apo lmosha e Shën Pietrit.
L'antica pratica dell'obolo di San Pietro.
Praktika e lashtë e obolit Shën Pietrit, që në një farë mënyrë vrehet dhe në bashkësitë e para të krishterë, buron nga vedia se çdo besimtar duhet ta mbështesë edhe materialisht veprën e ungjëllëzimit, e njëkohësisht duhet t'i ndihmojë bujarisht të varfrit e nevojtarët, duke kujtuar fjalët e Jezusit. Atë që bëni për më të voglin e këtyre vëllezërve të mi, ma keni bërë mua.
E zhvilluar në rrjedh shekuj, zhvjoi Papa, kjo praktikë kishtari u përshtat kërkesave të ndryshme të kohërave. Në historinë e kishës, shtojati I shenjtë, ka pasur çaste në të cilat mbështetja ekonomike që të krishterët I kanë siguruar pasardhësit të Shën Pietrit ka qenë shumë domethënse, siç ka ndodhur në kohët e të lumit Piui IX.
Anche in questo nostro tempo la Chiesa continua a diffondere il Vangelo.
Edhe në kohën tonë, kisha vijon të përhapu në gjithin e të bashkëpunoj për nërtim në një shoqërie më vëzrore e më solidare. Epikrisht fale dhe obolit Shën Pietrit mundësohet për mbushje e misionit unë gjithzimit e të përparimit njërzor.